Λευκοσία, 17 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.30 περίπου το πρωί, συνομιλία Γιάννη Σπανού, Παύλου Χατζημάρκου για την δράση της απελευθερωτικής οργάνωσης ΕΟΚΑ στον Αγρό και την περιοχή. Παύλο, κάτω από ποιες συνθήκες, με ποιον τρόπο ευρέθηκες εσύ στον Αγρό?
Στον Αγρό βρέθηκα ύστερα από εντολή της οργάνωσης και υπόδειξη του Αγίου Κητίου, ο οποίος κατά την περίοδο εκείνη, δηλαδή το φθινόπωρο του 1957, ασκούσε το ρόλο του εθναρχεύοντα και ήταν πρόεδρος της σχολικής εφορίας Αγρού. Την περίοδο εκείνη ήμουν εντοπισμένος στη γενέτειρα μου Πάφο και ανά 15ήμερο με άδεια του Special Branch ερχόμουν στη Λευκοσία μαζί με τον γυμνασιάρχη Πάφου Παύλο Παυλίδη στην συνεδρία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και εκεί παρακαλούσα τους υπευθύνους να μεσολαβήσουν ώστε να έρθει το διάταγμα και για να μπορέσω να έρθω στη Λευκοσία και στο Πανκύπριο Γυμνάσιο όπου είχα διοριστεί από το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου.
Για ποιο χρόνο μιλούμε?
Για το 1957.
Μάλιστα.
Την περίοδο όμως αυτή στην Απαιτήτω Σχολή Αγρού βρίσκονταν φίλοι μου καθηγητές ο Ανδρέας Προδρόμου και ο Αχιλλέος, οι οποίοι υπέδειξαν στον Δρόσο Κληρίδη ότι καλόν θα ήταν να ζητούσε την τοποθέτησή μου στην Απαιτήτω Σχολή Αγρού. Έτσι, σε μια από τις επισκέψεις στη Λευκοσία, με κάλεσε ιδιαιτέρως ο πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, Μητροπολίτης Κητίου Άνθιμος, και μου υπέδειξε ότι έπρεπε να μεταβώ στον Αγρό για να εργαστώ και όχι στο Πανκύπριο Γυμνάσιο όπως είχα υπογράψει και είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμουν. Μάλιστα, μου υπέδειξε ότι έπρεπε να πάω μια επίσκεψη στον Αγρό για να δω εκεί την σχολή και να συζητήσω διάφορα θέματα με τους φίλους μου καθηγητές. Και πράγματι ζήτησα άδεια από το Special Branch και πήγα στον Αγρό. Το βράδυ με φιλοξένησαν και εκεί μου υπέδειξαν ότι ήταν εντολή και επιθυμία της οργάνωσης να εργαστώ στην Απαιτήτω Σχολή, στην οποία υπήρχε έλλειψη φιλολόγων εξαιτίας του ότι οι αγγλικές αρχές απαγόρευσαν την ανανέωση των εξελάδος καθηγητών και έτσι το προσωπικό ήταν έλλειπες. Συμμορφώθηκα προς την εντολή και την υπόδειξη αυτή και περίμενα την ώρα κατά την οποία θα εξασφάλιζα άδεια να μεταβώ στην θέση μου. Μάλιστα, στις επισκέψεις που έκανα στον διοικητή Πάφου, τον Μουφτή Ζατέ, μου υπέδειξε ότι με συνέφερε να πάω στην σχολή Αγρού, στη σχολή πολεμίου, με συγχωρείτε, στη σχολή πολεμίου που θα είχα μισθό πολύ μεγαλύτερο, κλίμακα υψηλότερη, θα μου έκαναν δάνειο να αγοράσω αυτοκίνητο για να πηγαίνω έρχομαι στην Πάφο από την Αγγλική Σχολή Πολεμίου και μου παρουσίασε και έγραφο από το Light Body ότι εάν δεχόμουν να μεταβώ στην Αγγλική Σχολή Πολεμίου θα μου εξασφάλιζαν τριετή υποτροφία για οικονομικά σε Αγγλικό Πανεπιστήμιο από τον μεθεπόμενο χρόνο. Όπως ήταν φυσικό, απέρριψα την δελεαστική αυτή πρόταση γιατί ήταν απόφαση της οργάνωσης κανείς καθηγητής να μην δέχεται διορισμό στις σχολές που ευρίσκονται κάτω από την αγγλική διαχείριση, αλλά έπρεπε να στελεχώνουν τα ελληνικά γυμνάσια. Έτσι, όταν με την άφιξη του Σέρχιου Φουτ ήρθε το διάταγμα εντοπισμού στην Πάφο, την 29 Δεκεμβρίου, μια ψυχρή και παγερή μέρα
του 57,
πήγα στον αγρό για να αναλάβω καθήκοντα στην θέση καθηγητού των ελληνικών μαθημάτων στην Απαιήτιο Σχολή Αγρού.
Και αμέσως ήρθα σε επαφή με, με την οργάνωση. Ποιος ήταν ο τομεάρχης τότε εκεί?
Την περίοδο εκείνη υπήρχε μια ήταν μάλλον μεταβατική περίοδος, διότι μετά τον ηρωικό θάνατο του Αυξεντίου δεν είχε τοποθετηθεί ακόμα οριστικά τομεάρχης, μέχρι ότου το ενάνοιξη του 58 έφτασε από την Αθήνα ο Ανδρέας Αυγουστής, φοιτητής της Σχολής Ευελπίδων, για να αναλάβει τον τομέα.
Ήταν τομεαρχαίων ο Λάμπρος.
Ναι, ο Λάμπρος Καυκαλίδης είχε αναλάβει καθήκοντα τομεαρχεύοντος στην περιοχή αυτή. Ήταν γνωστός, είχε ζήσει εκεί από κοντά όλα τα προβλήματα και έτσι ήταν ο πιο κατάλληλος για την μεταβατική αυτή περίοδο.
Μάλιστα. Ποιος, με τις συνεννοήσεις και τις επαφές που είχατε κάνει, ποιος ήταν ο ρόλος που προσανατέθηκε?
Ναι, από την αρχή μου ανετέθη ο ρόλος του υπευθύνου της ΠΕΚΑ, του τομέας Πιτσιλιάς. Ήταν ένας
του πρώτου τομέως ή όλου του τομέως?
Του πρώτου τομέως Πιτσιλιάς, ο οποίος περιελάμβανε 24 κοινότητες.
Με το ψευδόνυμο?
Με το ψευδόνυμο Φως.
Μάλιστα.
Αργότερα, λόγω κάποιων διαρροών ή πιθανής διαρροής επιστολών σε κάποια έρευνα σε κοινότητα της περιοχής, άλλαξα ψευδόνυμο και τον Νιόβρη του 58 και πήρα το όνομα Ροτσίδης,
ναι,
προς τιμή του ήρωα Σάβα Ροτσίδη, ο οποίος εκείνες τις μέρες έπεσε σε μικρή απόσταση από την Απαιήτιο Σχολή Αγρού.
Ναι. Παύλο, αντιλαμβάνομαι ότι εφάρμοσες ένα σύστημα αλληλογραφίας με ψευδόνυμα. Σε όλα τα χωριά είχες δώσει ψευδόνυμα. Και την ίδια και ταυτόχρονα είχες δώσει και ειδικό ψευδόνυμο για την ΠΕΚΑ και την ΑΝΕ.
Όχι. Την ΑΝΕ νέων την ανέλαβε από το καλοκαίρι του 58 ο Γιώργος Χατζικοστής και την ΑΝΕ νεανίδων ο Μακαρίτης Στέλιος Χατζιπετρής.
Την ίδια περίοδο.
Περίπου την ίδια περίοδο.
Το ψευδόνυμο του Χατζικοστή ποιο ήταν, θυμάσαι?
Δεν θυμούμε τώρα.
Του Στέλιου.
Μιστράς.
Μιστράς ήταν, νομίζω, η όλη η οργάνωση των αγοριών.
Των αγοριών. Μιστράς. Διαφέρει το δεύτερο.
Δεν πειράζει, να το βρούμε.
Ναι. Οι τρεις μας μαζί με τον τομεάρχη πολύ συχνά συναντιόμασταν στο σπίτι μας στο σπίτι δηλαδή του Κώστα Ψωμά, όπου μέναμε. Ήταν σε κεντρική θέση, απέναντι υπήρχαν στενά δρομάκια και έτσι παρήχεται η ευκαιρία στον τομεάρχη Ανδρέα Αυγουστή να έρχεται εκεί σε κάποιες μέρες και οι τέσσερις από κοινού να συζητούμε και να λύουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία ανέκυπταν στην περιοχή μας. Βέβαια λαμβάναμε όλα τα μέτρα και τις αναγκαίες προφυλάξεις ούτως ώστε να μην αντιληφθούν οι περίπολοι των Βρετανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή την ύπαρξη οποιοδήποτε καταζητουμένου στο σπίτι μας και με την βοήθεια του Θεού δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Κρεμάζαμε χοντρές κουρτίνες στα παράθυρα και έτσι ούτε αχτίδα φωτός δεν μπορούσε να διακρίνεται απ' έξω και να επισύρει την προσοχή των αρχών, εφόσον τα φώτα από τις 8 η ώρα, 8 μετά μεσημβρινή, έσβηναν και όλη η κοινότητα ήταν
βυθισμένη
στο σκοτάδι.
Μου έχουν πει ότι 10 με 11 έκλειαν οι...
Όχι.
Εκείνη η ηλεκτρική.
Όχι. Το αργότερο που διεκόπτει η λειτουργία της υποτυπώδους εκείνης ηλεκτρικής γεννήτριας ήταν 8:30 το αργότερο.
Μάλιστα.
Εμείς όμως και ως εκπαιδευτικοί αλλά και ως υπεύθυνοι στην οργάνωση χρησιμοποιούσαμε λιχνίες πετρελαίου για να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση.
Δεν υπήρχαν φανάρια στους δρόμους.
Όχι, δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή, μα ούτε και κανείς κυκλοφορούσε. Μετά το τέλος του δελτίου ειδήσεων, πολλοί κάθονταν στα καφενεία για να ακούσουν, έσφευγα το συντομότερο δυνατόν να κλειστούν στα σπίτια τους και μόνο οι αγγλικές περίπολοι ευρίσκονται στους δρόμους. Ουδής άλλος εκυκλοφορούσε, εκτός βέβαια και από τα μέλη της οργάνωσης.
Μάλιστα. Ποιες ήταν οι συνθήκες δράσης των αγωνιστών στον αγρό?
Ο αγρός ήταν το κέντρο του τομέως και οι άνθρωποι εκεί με αφοσίωση υπηρέτησαν τον αγώνα. Υπήρχε μια ομοψυχία η οποία τους συνέδε και μια άκρα εχεμήθεια και όσοι δεν ήσαν μοιημένοι στην οργάνωση προσπαθούσαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο να βοηθήσει και εξυπηρετήσει τον αγώνα, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Το εκτελεστικό σώμα της ΕΟΚΑ το αποτελούσαν νέοι και μαθητές του γυμνασίου της Απαιτίου Σχολής Αγρού, 5ης και 6ης τάξης, οι οποίοι με αγωνιστικό παλμό, με πνεύμα αυτοθυσίας ήταν έτοιμοι να προσφέρουν τα πάντα στον αγώνα. Οι σύνδεσμοι επίσης και ειδικότερα ο σύνδεσμος ο δικός μας ήταν και αυτός μαθητής ο οποίος με πολύ προσοχή εκτελούσε τα καθήκοντά του και ενεργούσε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην προκαλεί κανενός την υποψία. Ήταν ένας ήρεμος και πράος μαθητής, ο οποίος φαινόταν ότι έκανε τον περίπατό του ενώ εκτελούσε σοβαρότατα καθήκοντα και υπηρεσίες.
Ποιος ήταν?
Ήταν ο Γιώργος ο Βιολάρης. Μετέπειτα γραμματέας της Απαιτίου Σχολής.
Ήταν Χριστόδουλος Βιολάρης.
Χριστόδουλος ο Βιολάρης, με συγχωρείς.
Μάλιστα.
Όλοι ήταν έτοιμοι να προσφέρουν τα σπίτια τους, τα κελάρια τους, τα υπόγεια τους και υπήρχαν σε διάφορα σπίτια κρυσφύγετα τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ώρες ανάγκης. Κανείς δεν δίσταζε να προσφέρει το κάθε τι για την επιτυχία του αγώνα. Και αυτό φαίνεται και από την εκκλησιασμό την Κυριακή και οι δύο εκκλησίες του Αγρού ήταν ασφιχτικά γεμάτες από κόσμο και επειδή υπήρχε εντολή της οργάνωσης σε κάθε σπίτι να υψώνεται η γαλανόλευκη, έβλεπες στον Αγρό μια θάλασσα σημαιών κάθε Κυριακή. Κανείς δεν ορωτούσε ούτε δίσταζε να ακολουθήσει αυτό το οποίο υπεδείκνει η οργάνωση. Και όταν αποφασίστηκε η παθητική αντίσταση, όλοι συμμορφώθηκαν χωρίς κανείς να γονγκίσει ή να ισχυριστεί κάτι διαφορετικό. Δεν υπήρχε δηλαδή σε τίποτα διαφωνία. Η ομοψυχία ήταν καθολική.
Ποιο ήταν το πρόγραμμα δράσης της ΠΕΚΑ?
Το πρόγραμμα δράσης της ΠΕΚΑ αφορούσε πρώτα απ' όλα στην δημιουργία ομάδων μέσα στις κοινότητες που αποτελούνταν κυρίως από ενήλικες και είχαν σαν καθήκον να συγκεντρώνουν πληροφορίες τις οποίες να μεταδίδουν στον υπεύθυνο. Για την δράση των Αγγλικών αρχών ή να παρακολουθούν τυχόν άφιξη αγνώστων ή ξένων στον Αγρό ή στα άλλα χωριά και τις κοινότητες του τομέα που ρωτούσαν πράγματα τα οποία θεωρούσαν αντίθετα με τα ενδιαφέροντά τους ή με μια φυσιολογική συμπεριφορά. Δεύτερον, έπρεπε όλες τις αποφάσεις της οργάνωσης να προσπαθούν να τις μεταφέρουν στην κοινή γνώμη και να παρακολουθούν την εφαρμογή τους. Τρίτον, οι επιτροπές να οργανώνουν τα κατατόπους εθνικά μνημόσυνα ή τις εθνικές γιορτές ώστε να υπάρχει παράλληλη τροφοδοσία εθνική στους κατοίκους της περιοχής. Αργότερα όταν οργανώθηκαν τα διαιτητικά δικαστήρια, η ΠΕΚΑ ανέλαβε να διευθετεί τις διαφορές μεταξύ των κατοίκων της κοινότητας και να αποτρέπει την καταγγελία των στις αστυνομικές αρχές ή να αποτρέπει την καταφυγή τους στα αγγλικά δικαστήρια για την επίλυσή τους. Έπρεπε από κοινού όλοι να δέχονται τις αποφάσεις των διαιτητικών δικαστηρίων, να συμφιλιώνονται και όλοι οι ομονοούντες να προσφέρουν ό,τι μπορούσαν για την επιτυχία του αγώνα.
Ποιες μορφές θυμάσαι έντονα από όσους έδρασαν στο Αντάρτικο, στον Αγρό?
Εκείνος που θυμούμε πολύ κατά την περίοδο που ήμουν στον Αγρό ήταν βέβαια τον τομεάρχη, τον Ανδρέα Αυγουστή, μετέπειτα ταγματάρχη της Εθνοφρουράς, τον Λάμπρο Καυκαλίδη, ο οποίος καταγόταν από τον Αγρό, τον Αριστίδη Αριστίδου, Μακαρίτη τώρα,
Τον Παναγιώτη Αριστίδου.
Τον Ανδρέα Σκορδί, μετέπειτα λογιστή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον Σάββα Ροτσίδη, τον Ρογύρο Σιπηλή,
και άλλους.
Και άλλους.
Στη διάρκεια της δράσης, διέτρεξες οποιονδήποτε κίνδυνο?
Κατά τη διάρκεια της δράσης μου και της παραμονής μου στον Αγρό, η πρώτη φορά που διέτρεξα κίνδυνο ήταν όταν έφτασε με ελικόπτερο ο βοηθός απικιακός γραμματέας Σάιξ στην αυλή της απαιτήτου σχολής. Προσγειώθηκε το ελικόπτερο και, όπως ήταν φυσικό, οι μαθητές της σχολής που ήταν διάλειμμα εκείνη τη στιγμή αποδοκίμασαν πολύ έντονα την άφιξη του Άγγλου αξιωματούχου. Όμως, μπαίνοντας οι καθηγητές στην τάξη, οι μαθητές καθησύχασαν και ο Σάιξ απομακρύνθηκε από το γήπεδο της σχολής. Οι μαθητές όμως του τμήματος μου, οι τελειόφοιτοι, επειδή βρίσκονται στον όροφο μέχρι ότου ανεβώ την σκάλα, συνέχιζαν τις αποδοκιμασίες και τις ζητοκραυγές τους. Οπότε από την απέναντι πόρτα τρεις Άγγλοι όρμησαν, με κράτησαν οι δυο από τα χέρια και ο άλλος με κλώτσισε στα μαλακά μέρη του σώματος, προκαλώντας μου κύλι. Στη συνέχεια η ενέργεια αυτή προς τον καθηγητή τους προκάλεσε περισσότερο την οργή των μαθητών, οι οποίοι κατεδίωξαν την Αγγλική περίπολο με πέτρες. Και ενώ οι Άγγλοι πυροβολούσαν, μαθητές και καθηγητές στο σύνολο της σχολής κατεδίωξαν τους Άγγλους μέχρι τον αστυνομικό σταθμό. Τα γεγονότα εκείνα προκάλεσαν την γενική εξέγερση των κατοίκων και την ίδια στιγμή οι γυναίκες της ΑΝΕ από την πάνω γειτονιά άρχισαν άγριο λιθοβολισμό του αστυνομικού σταθμού όπου είχαν καταφύγει οι Άγγλοι στρατιώτες. Ο Σάιξ κατόρθωσε να διαφύγει και τα γεγονότα επεδεινώθησαν μέχρι ότου κατά το απόγευμα επευλήθη κατοίκον από περιορισμός των κατοίκων. Σε μια άλλη περίπτωση, όταν πληροφορηθήκαμε ότι υπήρχε, θα γίνει το κέφου, επειδή ήταν εντολή του τομεάρχη να μην προκαλέσουμε την σύλληψή μας, ούτως ώστε να διατηρήσουμε την επικοινωνία με τις κοινότητες και την συνέχιση των κατοικώντων και υποχρεώσεών μας, ξεκίνησα περπατητός και πήγα στον Άι Γιάννη του Αγρού, στο σπίτι ενός γνωστού μου, ο οποίος με φιλοξένησε για τρεις μέρες όσο κράτησε ο αποκλεισμός του Αγρού.
Ποιος ήταν?
Ο Κωστής Οικονόμου.
Μάλιστα. Ήταν συναγωνιστής.
Συναγωνιστής και υπεύθυνος του χωριού.
Τη ΠΕΚΑ ή όλων?
της ΠΕΚΑ, νομίζω. Επέρασαν και τόσα χρόνια.
Έστω.
Σε άλλη περίπτωση, στο πραξικόπημα, στο ανθρωπομάζωμα τον Αύγουστο του 58, από τις 4:30 το πρωί μας συνεκέντρωσαν στην Απαιτίο Σχολεία Γρου όλους τους Άρενας και εκεί περί την μεσημβρία άρχισε η επιλογή εκείνων οι οποίοι θα εστέλλοντο στα κρατητήρια. Αυτό ήταν ένας Τούρκος λοχίας, γνωστός του πατέρα μου από την Βάφο, μόλις μου είδε που θα πήγαινα εκεί.
Η ιστορία, βέβαια.
Ναι. Και ενώ ήταν η σειρά μου να επιλεγώ για τα κρατητήρια της Πύλας, ο διερμηνέας των Άγγλων, ένας Τούρκος λοχίας από την Πάφο, ο οποίος γνώριζε την οικογένειά μου, μόλις άκουσε το όνομα, μου έγνεψε ότι έπρεπε γρήγορα να τρέξω προς την κατεύθυνση εκείνων που θα απέφευγαν τα κρατητήρια, πράγμα που το έπραξα και έτσι παρέμεινα στον αγρό για να συνεχίσω την προσφορά υπηρεσιών μου, αφού την ημέρα εκείνη είχε συλληφθεί και ο θεολόγος Αχιλλεύς Αχιλλέος, ο οποίος είχε υπεύθυνη θέση και έπρεπε τα καθήκοντά του να τα αναλάβω και εκείνα για να μπορέσει η λειτουργία του τομέα να συνεχιστεί.
Και ποια καθήκοντα είχε ενώ ο Αχιλλέας?
Τώρα δεν θυμάμαι. Ήταν ο υπεύθυνος της Νεανίδων και ύστερα ανέλαβε ο Χατζηπέτρας.
Μάλιστα.